prvních 12 verších druhé kapitoly Markova evangelia čteme tato slova. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním, tu k němu přišli s ochrnutím, 4 ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem rozpoznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, staň, vezmi lože své a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Tolik slov písem. Žalm 73. začíná tímto zvoláním. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Základem pro kázání je celý Žalm 73. Přečtu prvých 24 veršů, tak prosím, posaďte se. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovu ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je skupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé, do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne, lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná. Ano, to jsou svévolníci, bez starosti věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil rod tvých synů. Přemýšlel jsem o tom, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru, stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle zbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem, až se zbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jako dobytče jsem před tebou býval. Já však chci býti ustavičně s tebou, uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svých rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Řečeno spolu s žalmistou je nesnadné se v tom vyznat. Začneme výklad od Adama a tentokrát doslova. Na začátku příběhu lidského rodu stojí podle knihy Genesis neposlušnost. Jejím důsledkem je vyhnání z ráje, které Hospodin Bůh komentuje slovy: teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Dalším dějstvím je Kainova vražda Abela. Žárlivost a závist Kaina pohltili natolik, že neovládl svůj hněv. Vražda v prchlivosti. Tenhle příběh každý z nás dobře zná. Končí konstatováním, že Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. Všem za tento verš pokračujeme ve čtení málokdy, neboť ke slovu přicházejí rodokmeny. Pokud nás to však neodradí, tak se po línii Kain, Enoch, Írát, Mechujael, Metušael dopracujeme k Lámechovi. Ten měl dvě ženy, Ádu a Sílu. Ve 23. verši 4. kapitoly jsou zaznamenána tato Lámechova slova. Ádo a Sílo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Pokud těm slovům hned nerozumíme, tak je to proto, že to, co popisují, je horší, než se nám chce věřit. Zatímco Kain svůj čin zatloukal, Lámech se jim chlubí. Někdo mu ublížil a on se pomstil zabitím. Lábech si zkrátka nenechá nic líbit. Poslechněte si, jak jeho řeč pokračuje dále. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, 70x7x. To je dost drsné. Uvědomme si, v jaké souvislosti to Lámech říká. Hospodin slíbil Kainovi, že mu nikdo neublíží. Řekl, že ten, kdo by Kaina zabil, bude Hospodinem postižen sedmeronásobnou pomstou. Ale Lámech, ten vyhlašuje, že tomu, kdo by ublížil Lámechovi, se on, Lámech, pomstí 70x7x. Jak vidíme, kniha Genesis přináší také zprávu o genezi zla. Zlo jako takové ke zklamání všech exaktních a systematických myslí ovšem nedefinuje. Vypráví nám ale, jak se projevuje. Shrňme si to. Za prvé Adam a Eva, neposlušnost, ztráta bezpečného světa. Zlo přichází na scénu. Za druhé Kain, ztráta vlády nad sebou samým. Otevření se zlému. Za třetí Lámech, svévole jako životní styl. Tak to ve světě chodí. Občas to vidíme kolem sebe. A téměř neustále se s tím setkáváme v médiích. A tady v kostele si to neříkáme proto, abychom se nad tím pohoršovali, ale abychom si s tím nějak poradili. Ohroženi jsme totiž i my. Ke Kainovi před jeho činem hovoří Hospodin, říká mu: což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvolebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Co je to za metaforu uvolebí se ve tvých dveřích? Jak tomu rozumět? Kain byl zemědělec. I my jsme potomci zemědělců. Táhne se to od neolitu, tedy mladší doby kamenné. Naše myšlení i zvyky jsou tou dlouhou historií dodnes hluboce ovlivněny. Přes práh mi domů nesmí, slýcháme říkat. Náš vnitřní prostor, naše obydlí požívá zvláštní ochrany. A do tohoto vnitřního světa se tlačí zlo. Leží u dveří a čeká, zda ho pustíme dál. Když nás něco štve, když nás něco trápí, když si připadáme neschopní, nedostateční, bezcenní, tak to je ta chvíle, kdy zlo u dveří naslouchá. Spokojeno je jak z naší beznadějí a rezignací, tak s hněvivým útokem na toho, kdo za to takzvaně může, kvůli komu se užíráme. Leckdy si to ovšem dovedeme mezi sebou vyřídit zdánlivě docela kultivovaně. Vzpomínám si na situaci, kdy mi jeden přítel provedl něco, řekněme, nepěkného. Když viděl moje překvapení, tak mi povídá, to abys věděl, jaký je život. No dobře. Vlastně bych mu tedy měl být vděčný, jak mi pěkně vysvětlil, že si nemůžeme celý život hrát na rychlé šípy, jenomže ono nejde o nějakou hru na odstnostné jednání, ale o naše srdce. Zlé jednání dopadá svými vnějšími důsledky na poškozeného, ale vnitřně nejvíc postihuje toho, kdo se ke zlu propůjčí. Ničí jeho srdce. Jak se to dělá chránit si svoje srdce? Proti trojici Adam, Kain, Lámech, tedy neposlušnost, otevření se zlému, svévole a skupnost, lze postavit trojici poslušnost, odpírání zlému, láska a pokora. Tak to v Bibli najdeme. Jen si vzpomeňme třeba na Jakubova slova zepřete se ďáblu a uteče od vás. Jenomže máme na to sílu a energii. Nezahráváme si tady příliš velkými slovy, neklademe laťku příliš vysoko, tak vysoko, že o její dosažení vlastně ani nejde usilovat. Vždyť tolik věcí se nedaří, v soukromí i ve společnosti. A má to čisté srdce opravdu takovou hodnotu? Vždyť lze životem procházet úspěšně i bez něj. Vidíme to přece okolo sebe ustavičně. Kde na to pořád máme brát, se vyrovnávat s úspěšností zla? Jak odolat pokušení se k těm takto úspěšným alespoň trochu nepřidat? Tak se ptá i žalmista. Připomeňme si, jak to v 73. žalmu stojí. Začíná se proklamací, které žalmista jistě věří. Ale hned v dalších verších vyznává, že ta víra není bez problémů a pochybností. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, těm, kdo jsou čistého srdce? Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. A sám sebe se ptá, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Pokoj žalmista nachází až ve znovu nalezení vztahu k Hospodinu. Tomu ale předchází popis, jaké to je, když vztah k Hospodinu vybledne. I v mém životě a bude to taky u vás. Jsou dlouhá období, kdy spolu s žalmistou musíme vyznat. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytčej jsem před tebou býval. A pak přicházejí slova rozhodnutí, poznání a naděje. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svých rozhodnutí. A pak do slávy mě přijmeš. Ale abychom obstáli, abychom nestratili naději, potřebujeme spojence. Ne nadarmo v knize Genesis krátce po příběhu Lámechově čteme. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Jméno Hospodinovo je mocnou zbraní a velkou útěchou. To ovšem ten zlý dobře ví, proto šíří onu řeč, že tato útěcha je jen jakousi psychologickou berličkou. Že se tak takový věřící uklidní a pak dál trpně přijímá svůj osud. Že je tím pádem nutně vzdálen všemu progresivnímu, co hýbe současným světem, co ho opravdu mění. Tak se takový věřící jeví jako nemoderní, mimo trendy, nezajímavý, vzdálen pulzu doby. Ku podivu to takhle občas říkají i křesťané. Nebude to tedy asi úplná lež, ale jen polopravda. Ta se ostatně ďáblovi obvykle hodí lépe. Pravda je, že křesťanství skutečně má svůj vnitřní kontemplativní rozměr. Ten je velice široký. Žalmista říká, že Bůh je dobrý k těm, kdo jsou čistého srdce. A na začátku knihy Genesis se píše pětkrát, že Bůh viděl, že je to dobré. Po šesté pak čteme, že Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Péče o naše srdce, to není jen vystříhání se zlého, ale je to i vystavení se zkušenosti, setkání s Boží dobrotou. Může to být v modlitbě, když poznáváme, že nás Hospodin přes všechny naše problémy přijímá jako někoho svého, vlastního, někoho, koho má rád. Ale je to i vystavení se dobrotě Božího stvoření. Zkušený ďábel v oné slavné knížce C.S. Lewise vyjadřuje obavy, že jeho plány může zkazit procházka člověka krásnou krajinou, kterou dokáže bez stresu vnímat. Ztratíme-li kontakt s Boží dobrotou, můžeme se jako křesťané skutečně stát zapštlí, ba možná i zlí a nebezpečný. Ono se tak většinou neděje. Pouze máme problém tu naši vnitřní zkušenost s Boží dobrotou nějak vyjádřit, sdílet a předat. Naše srdce také ohrožují časné starosti. Je pro něj nebezpečné, když se dostaneme do pracovního chomoutu, kde musíme jako slepí táhnout vpřed a na nic jiného není čas, ani na prožívání toho dobrého, co nám Bůh připravil. Tak tedy ano, čisté, ryzí srdce. Ale co s těmi svévolníky, kteří šírají zemi? Žalmista upozorňuje, že jejich pozice je vratká. Stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Opravdu. Mnozí mocní tohoto světa poznali, a někteří, ne však všichni, ještě poznají, co je to pád až na dno propasti. Jak trpké musí být procitnutí ze snu o vlastní velikosti. Žalmista věří v Boží spravedlnost, v odsouzení své volníků, říká. Jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem, až se zbudíš. Spravedlnost bude jednou naplněna. Čas příhodný. Spravedlnost je důležitá a my ji máme hledat. Jenomže současně platí, že v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. To je 2. Korinským 15:15. A taky to naše srdce, uchováme-li ho v čistotě, není jen pro nás samotné. Máme úkol zvěstovat smíření a odpuštění. Opravdové odpuštění může přijít jen ze srdce čistého. Jednou z vět, na které se shodují všichni 3 synoptičtí evangelisté, tedy Matouš, Marek a Lukáš, naprosto doslova je věta: Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy. A u Jana je tato moc vložena na církev, tedy na nás. Je to velký závazek. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Jan 20:23. Když se podíváme okolo sebe, tak vidíme hodně stížností a málo odpuštění. Odpuštění to ale není rezignace. Tím méně je to sebeponižování. Není to ani lhostejná tolerance. Odpuštění je, jak jsme právě slyšeli, výkon moci. Takovým způsobem je potřeba s odpuštěním zacházet. Proto potřebujeme přebývat v Boží blízkosti. Proto si potřebujeme uchovat čisté srdce.